Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vår julebonanza på postkontoret fortsetter. Velkommen til denne kvelden, som rett og slett bare heter Meningen med rus. Det samme som boka til denne mannen, sosiolog og rusforsker Øystein Skjælaaen. Du selger den etterpå, ikke sant?
Ja, ja, ja. Ja.
Det julegavevennlig?
Det veldig julegavevennlig.
Men til hvem? Det den forlunkeren, eller det til tenåringen?
Jeg vil si til begge.
Ok. Du, vi må snakke litt om doktorgraden din først, synes jeg, før vi går løs på boka di. Den handler om morrapilsen.
Mm.
Hvordan lander vi på det som tema?
Du, det hadde med å gjøre at jeg, da jobbet jeg som rusforsker da, med et kontor inne i byen. Statens institutt for rusmiddelforskning heter det da. Og så gikk jeg på vei til kontoret, så gikk jeg forbi sånne pubber som da åpnet, som allerede var åpnet, og der satte folk. Og så jobbet jeg jo med rusforskning, og samfunnsvitenskapelig rusforskning, da, så tenkte jeg at dette er jo åpenbart et fenomen der rus og det sosiale går opp I en høyere enhet.
Hva du liksom skulle prøve å finne ut av?
Ja, det visste jeg egentlig ikke. Jeg var nysgjerrig på hva det handlet om.
Jeg synes det en fin titel på doktorgraden din. Fuktig frokost, identitet og fellesskap på puben om morgenen.
Ja.
Ja. Var det frokost for de som satt der?
Det var frokost. Ja. Det gikk også under, altså noen kalte det suppe. De hadde sånne...
Koselig.
Navn som minnet om mat, men det var frokost for en god del av de. Noen hadde kanskje også tatt en liten oppstiver før de gikk hjemmefra eller noe sånt, men ja, det kan sammenlignes med frokost, ja.
Når det, hvor tidlig det lov å servere alkohol I Norge?
Hvis du går på flyplassen, så ser det jo folk fra klokken 6 om morgenen. Så det liksom alkoholloven sier det da, fra klokken 6 om morgenen.
Ja.
Men disse pubene åpnet mellom 8 og 9 da. Noen åpnet 8, noen åpnet 9. Så de kunne åpne tidligere også, men jeg vet ikke, kanskje de synes det holdt.
Men det en mulighet altså, det et nisjemarked der. Hvis man tenker at sinne på 8 liksom det tidligste jeg har hørt om, hvis noen bare, vet du hva, men vi åpner 7.
Ja.
Så kanskje man liksom en liten inngang der.
Ja, ja, du kan bare prøve, det mulig.
Hvordan gikk du fram? Hva var liksom arbeidsmetodikken på den oppgaven?
Nei, det jo det som sånn type metodikk som gjerne forbindes med antropologien og sånn da, at man gjør et feltarbeid, man går og I feltet, såkalt deltagende observasjon.
Du ble morradranker?
Ja, om ikke dranker, jeg ble morradrikker I hvert fall.
Ja.
Men jeg måtte jo prøve det, altså, idealet, eller det snakkes om at man liksom skal go native da, men det kommer jo fra de gamle antropologene som reiste til alle disse stammefolkene rundt omkring I verden, og så skulle bo blant de og liksom kjenne de små samfunnene fra innsiden da. Jeg trengte jo ikke flytte inn på puben, jeg gikk jo der etter jeg hadde levert ungen I barnehagen og sånn, så gikk jeg på... gikk på puben, men I begynnelsen så drakk jeg mest kaffe, for jeg var egentlig litt usikker på hvordan jeg skulle gå frem da. Om det bare virket rart og litt sånn påtatt at jeg skulle drikke øl da. Men så satt jeg egentlig ganske mye for meg selv med denne kaffekoppen, og følte jeg ikke helt fikk dreisen på feltarbeidet da. Så byttet jeg til øl. Mm. Da gikk alt som eget bedre.
Men hva, altså, leverer unga I barnehagen, på tøb 9, cirka, eller noe sånt?
Ja, eller, av og til. Barnehagen åpner 7, så... Oh, ja. Ja.
Men hvor lenge satt du der, liksom? For det blir jo en veldig rar arbeidsdag, få på en liten buss før lunsj, og så...
Det var av og til litt rar arbeidsdag, ja. Men, det varierte veldig hvor mye jeg satt der, da. Av og til, enkelte dager, var jeg nærmest bare innom og satt litt kort og gikk videre. Så var det ofte sånn at jeg gikk på en pub, og satt der litt, og så gikk jeg videre på en annen pub, særlig før jeg ble kjent med folk I særlig grad, da. Så tuslet jeg litt rundt på de forskjellige barene. Men det var, jeg var der sjelden etter klokken 12, da. Mm. Så feltarbeidet var gjerne fra sånn 8-ish til 12-tiden, da.
Opplevde du det som koselig eller trist? For jeg blir litt sånn usikker når jeg kikker inn selv, da. Det liksom en sånn blanding.
Ja, det en blanding.
Ja.
Det akkurat det. Det trist på... De situasjonene triste der det folk som drikker mye mer enn de egentlig har lyst til, og der de drikker for å døve et eller annet de trenger å døve, og da det trist, akkurat som alle sånne menneskeskjebner Det trist når noen har det sånn. Men så det også noe med også for de da, så det noe med at det tross alt finnes et sted der det går an å gjøre det ute blant folk da, som blir et lite lyspunkt opp I det hele da. At de tusser ikke inn i sofaen og sitter der hele dagen til de sovner, men at de går ut og ser og med andre mennesker. Da. Så derfor blir det et sånn lyspunkt I de situasjonene, fordi det på en måte trist. Da. Men så det er jo et variert klientell der ute. Da. Det jo mange som ikke handler om noe tristhet I det hele tatt. Det kan være pensjonister som uansett våkner tidlig og har kanskje en litt ekstra tørst etter alkohol, men ikke nødvendigvis på et sånt nivå at det utgjør et sånt veldig stort problem. Og da, I stedet for å gå på kjøpesenteret og drikke kaffe der, så stikker de på puben og tar en pils der.
Drikkes det saktere på morgenen enn på resten av døgnet?
Ja, det kommer litt an på. Hvis du trenger den øl litt raskt da, for at kroppen skal havne I balanse, så går det gjerne litt unna. Så for enkelte så kan de første øl helst gå litt kjapt da, hvis de klarer at det går kjapt. Det kan jo, hvis man sånn, måtte abstinent da, at man skjelver foran øl og sånn, så kan det jo ta litt tid å bare få en I seg på grunn av det da. Men, det varierer noe litt.
Det bare gamlinger eller var det unge folk også?
Stort sett eldre og stort sett menn. Men noen kvinner og så datt det inn sånn innimellom noen sånne gjenger som enten skulle på utrykningslag eller så hadde festet hele natten og kom for en morgenpils da. Men det store bildet at det eldre menn. Ja.
Du, vi skal snakke om, ikke doktoravhandlingen, men boka di, Meningen med rus. Men altså det ordet rus, hva legger du I det når du går løs på den boka? For det mange,
ja.
Altså folk legger jo alt mulig I det ordet.
Ja, folk legger alt mulig I det ordet. Og det er et ord som faktisk I hvert fall ikke finnes på engelsk. Men jeg liker ordet ganske bra da. Altså på engelsk nærmest må bli high eller intoxication eller sånt. Men liksom en sånn fellesbetegnelse for sånne endrede bevissthetstilstander som jeg legger I begrepet da. Finnes det ikke på samme måte for andre språk som jeg kjenner til da. Men altså, rus, det handler jo om at bevisstheten endres på litt bestemte måter, men det skjer jo på veldig mange andre måter også. Vi jo biologisk rigget for å kjenne rus. Vi er utstyrt med noe sett av belønningssystemet I hjernen, og det trigges jo av det som aller viktigst for oss, altså når vi spiser og når vi forplanter oss, så settes jo de mekanismene I gang I hjernen som lik de som hvis du drikker en øl eller noe sånt da. Det frigjør sånne sånne signalstoffer I hjernen da, som gir disse følelsene av velbehag og ro eller glede. Eller,
ja. Men du har ikke tatt med sukker og puling I boka, her det...
Ja, altså, jeg nevner puling, hvis jeg vil si det sånn, men, men sånn sukker har jeg ikke tatt med, men, og heller ikke koffein og sånn da, og det bare for det, altså, det kunne blitt tatt med, for det jo også noe slags rusmidler da, men, men du blir, det likevel noe annet da, du vet, det noe annet å spise en boks med, sånn, eller drikke en
halvflaske. Ja, for det litt av utgangspunktet at det må forandre virkelighetsoppfatningen. Det at det må være... For det gjør jo ikke... Hvis jeg spiser mye sjokolade, så jeg fremdeles like føler jeg i hvert fall.
Ja. Ja, du får sikkert bare litt vondt i magen.
Ja.
Men...
ja.
Men, nei, ja, det noe med at du endrer på en måte... din persepsjon, din virkelighetsoppfatning endres, men ofte i veldig liten grad da, men du ser, hvis du bare tar et glass eller to, så er det ikke det at det skjer så voldsomt mye med din væren i verden, men det skjer noe, og i alle fall hvis man tar ganske mye av et eller annet da, så er det jo det at vårt forhold til omgivelsene og måten vi oppfatter og føler og tolker ting, endrer seg litt grann.
Er det derfor vi gjør det? For å forandre liksom... Har du noen idé om det?
Ja, jeg vil jo tro det. Altså, mennesker har jo alltid... En ting er at de alltid har spist og pult, men de har også... mennesker har alltid også tatt i bruk de stoffene de har funnet i naturen, som gir rus, da. Sånn at... altså, ja, hver gang du har oppdaget noen fermenterte greier som, gir, som blir alkohol eller... noen sopper som gjør et eller annet space med hjernen din, eller noe sånt, så har de også tatt det inn i kulturen og gjort det til en del av sin tilværelse. Så det viser jo til at det i alle fall fyller noe behov når det oppdages. Da. Og så er det jo sånn i vårt samfunn i dag at stort sett alle bruker jo ulike rusmidler fra tid til annen. Da. Og det er kanskje noe med det at vi går rundt med en sånn hverdagsbevissthet der ting er det samme i veldig stor grad. Og så er dette, disse rusmidlene noen slags verktøy da, som er ganske effektive til å få en lite, hva skal jeg si, avbrekk fra det vante og vanlige og ordinære. Da. Så, ja.
Du snakker litt om det der med altså, hvordan man oppfatter virkeligheten under påvirkning av rus. Da kommer vi inn på det der, er det Thomas-teoremet?
Ja, Thomas-teoremet, ja.
Ja.
Det burde du husket på rams nå, så står det plutselig stille. Hvis noen oppfatter noe som virkelig, så blir det virkelig i sine konsekvenser.
Ja.
Ja, det er Thomas Theo.
Altså, hvis man for eksempel er et barn, ja, og er redd for spøkelser, ja, så oppfører man seg som om det er et spøkelse i rommet.
Ja.
Ja. Men hva sier det om vårt forhold til rus, på en måte? Nei. Altså, betyr det at vi...
Det sier noe om det, at, for det kan man... snakke om, for det ofte, noen har et sånn forhold til rus og rusmidler, at det på en måte tar oss bort fra virkeligheten. Da. Det er ikke bare at det endrer, men det på en måte tar oss litt bort fra virkeligheten. Ingenting blir ekte og reelt. Det blir på en måte en slags sånn kunstig og falsk stund når du er påvirket av rusmidler. Men det er der Thomas-teoremet kommer inn, da, som, for det at man oppfatter jo tingene man oppfatter i rus er jo, kjennes jo virkelige. Man er, når man sier til noen, man sier til venninne eller venn at Gud, jeg elsker deg, så du pleier ikke å si det til vanlig, men du mener det jo.
Mm.
Og du føler det der og da at du mener det. Så kan det være, du angrer deg litt etterpå fordi du egentlig ikke oppfører deg sånn, men følelsen er like virkelig som alt annet da. Og så er det jo det med rusopplevelser at det du opplever der forholder seg ikke nødvendigvis til noe sånn objektivt sant eller falskt. Det som er viktig, og folk snakker om i hvert fall i sine rusopplevelser, er jo hvordan de føler på en frimodighet og frihet og kreativitet og kjærlighet og sånn, som de akkurat så de ikke har tilgang til i edru tilstand. Og de siden av livet finnes det jo ikke noe sånn objektiv realitet om. Altså, det finnes jo ikke en sann identitet, en sann realitet om kjærlighet eller fellesskap som på en måte er to streker under. Dette er jo tøyelige ting da, og det som folk gjerne får ut av rusen, det er at de kommer nærmere disse sidene av tilværelsen da.
Ja, at de liksom tør å gå steder de ikke har vært.
Ja.
Har det vært litt menneskets mål, har du følelsen av, gjennom alle tider? Hvis du liksom ser tilbake I historien? Og,
det.
Og utvide et eller annet?
Det tror jeg kan ligge mye I. Aller tydeligst kommer jo det frem I disse sånn urfolk I Sør-Amerika sånn, med disse psykedeliske soppene. Da. Der fikk jo Der ble jo det virkelig brukt til å få... Det var jo nærmest religiøst. Altså, du kom I kontakt med åndeverdenen, og du fikk ny innsikt som kom resten av befolkningen til gode. Da. Det var det som var intensjonen og måten å bruke det på der. Så det har... Det, sant? Fordi at det gir folk tilgang til noe de ellers ikke har helt tilgang til, så kan det gi noen innsikter så de kan ha med seg videre.
Nå bare kommer jeg på noe. Altså, vi kan jo irritere oss over ting folk gjør I fylla her hjemme, og så bare, fy faen, for en løk.
Mm.
Men jeg hører aldri om det sånn, I sånne rapporter fra et ursamfunn, at noen blir utstøtt fra sammen fordi han oppførte seg som en idiot på en lang kaktusjus.
Nei, det har jeg ikke hørt om heller.
Nei, det ikke sånn.
Jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det.
Hva russhistorikken I Norge? Hva det... Jeg har følelsen at vi veldig trege med alt. Når det begynner med øl, eller?
Mm, ja, det begynte vel kanskje med øl eller mjød. Det leste jeg her senest for noen dager siden, at mjød hadde I hvert fall vist, det var ikke I Norge, men det fantes, hadde funnet arkeologisk bevis for I hvert fall minst 10 000 år siden, der det ble brygget, jeg tror det var I Asien og sånt. Men I Norge det vel øl og mjød og brennevin da,
Ja, men brennevin kom ganske sent.
Brennevin kom mye senere. Så vikingene våre, der var det øl og mjød. Da. Jeg tror mjød var ansett som litt finere drikk enn øl. Da. Og den var litt sterkere ofte. Men vi er et alkoholland, da, og vi har ikke hatt cannabisplanter eller opium voksende rundt oss I naturen. Da. Vi har hatt fleinsopp, så det har også vært en del av rusen I Norge historisk sett. Men det liksom at vi et alkoholland, og det vel det vi har vært inntil egentlig ganske nylig. Da.
Husker du når spriten kom?
Han begynte vel... Han kom på 1500-tallet, var det vel de tok det I bruk I medisin. Da. Sånn det med mange rusmidler, de kommer gjennom legene. Da.
Ja.
Ja. Og det der ordet dram kommer fra. Da. Dram, det betyr en enhet fra apoteket.
Oh, ja.
Og det var sånn brennevinshistorien startet her I Norge at de hadde jo begrenset med verktøy, legeverktøy på den tiden da og brennevinet kom og ble ansett da, så hjelpe mot alt mulig egentlig
går det litt igjen eller, med disse, når de ting går fra legemiddel til rusmiddel ja. Liksom, når du tar et eller annet Som liksom, vet du hva, nå føler jeg I hvert fall ikke sånn som jeg følte det I stad.
Ja.
Det liksom, det holder på en måte?
Ja, altså...
Du kurerer jo ikke kreft med en dram, men Nei. Du føler det I hvert fall litt annerledes.
Du føler det I hvert fall litt bedre, kanskje.
Ja.
Så sånn sett, var det nok effektivt, selv om det ikke var effektivt, hvis ja. Du skjønner. Altså, det helbredet kanskje ikke den... fysiske skaden for eksempel, men det fikk gjerne pasienten til å føle seg litt bedre. Men det jo noe I det minste da.
Det var jo et helt vilt tall som jeg ikke var klar over som stod I boka di. Det står at nå drikker vi cirka 1,5 liter rent brennevin per pers I året, mens I 1830 så drakk vi 12.
Ja.
12 liter?
Ja, det.
Og så det noen som drar opp snitt også.
Ja da.
Det jo helt sykt. Det jo ja, som var Norges, og så Norge ut I 1830, må ha vært.
Ja, Gud vet. Men,
vet du hvorfor det var så vilt?
Ja, det var for det at det akkurat peker på enkelte årsaker, ikke så lett, men det var noen gang sånn at brennevinet på en måte seg ut av legekontorene, og det ble ansett som å være en slags sånn styrkedrikk nærmest da. På samme måte som vi tar tran eller et eller annet, så tok de brennevin for å holde seg friske. Da. Det gjorde de gjerne når de våknet da, midt I arbeidsdagen, og når arbeidsdagen var ferdig, og før middag, og før de skulle sove. Det var på en måte, det ble sånne rutiner der du liksom gikk og tok deg en stiven. oftere og oftere i løpet av dagen. Og i tillegg så kom jo liksom festen da. Så det ble fryktelig mye brennevin. Og det er jo ikke... Da var det jo også ganske naturlig at det på den tiden at vi også ser fremveksten av avholdsbevegelsene da, i Norge. Sånn slutten av 1800-tallet.
Men har det gått gradvis ned igjen? Sånn... Ja. Jevnt og trutt derfra, det var da altså.
Det var vel, jeg tror det er da vi kan si at vi hadde toppene rundt 1850, ja, og så gikk det nedover. Ja. Men så er jo mye av det erstattet også at vi drikker mye mer vin og øl nå da, mens det var en periode der det var mest brennevin. Men det var da avholdsbevegelsene kom, ja. Og det var jo rett og slett, det gikk nok litt over stokk og stein, så det er jo også man blir jo avhengig av alkohol også, og det, jeg vet ikke akkurat noen tall på det, men man kan jo anta at det var ganske mange som fikk drikkeproblem da, som ikke klarte å legge det vekk og ikke klarte å styre seg. Så må man huske at brennevin er jo beinsterkt, altså det er jo et heftig rusmiddel. Det er jo, folk mister jo ja, folk mister kontroll og mister veldig mye. Ja.
Men du nevnte jo det. Vi er jo ikke et land som for eksempel kan dyrke opium.
Ja.
Altså den planten der, altså hvor mye forskjellig rabalder den har stelt til opp gjennom årene.
Ja.
Altså det begynner vel med opium. Er det det som noe av det første vi får ut her?
Ja, det er vel det.
Ja.
Ja. Det er jo særlig i asiatiske deler av verden da, at den, det minner egentlig litt om alkohol og særlig brennevin i Norge da, at det begynte som sånn legemiddel, men så ble det også brukt som et rusmiddel for nytelsens skyld da. Så der var det for eksempel på samme måte som det var regler i Norge, uformelle og uformelle, om at du skulle servere gjester alkohol eller mjød eller et eller annet når de kom det, så var det på en måte normer der om at du satte frem en skål med opium når det banket gjester banket på døren.
Kjeks og opium?
Kjeks og opium. Så jeg vil tro at det var faste sånn svake opiumsdrikker da. På samme måte som det i India, men også Kina, så var det på samme måte med cannabis da. De trakk det i væske da, så de serverte gjerne som en skål med en drikk. Og i India var det cannabis da, og Kina opium og ja.
Det som er så rart med, synes jeg, med valmueplanten og opium da, at liksom, ok, nå har vi dette, og så plutselig får vi et problem, for det er jo mange som blir avhengige og ikke får gjort noe, vi skjønner at dette er et problem. Vi må dra ut et litt, sånn, litt annet stoff ut av planten, og da får vi morfin. Ja. Og så akkurat samme balletten en gang til.
Ja. Ja.
Vi begynner med det som medisin, og så...
Ja. Du begynner med medisin, og så oppstår problemen når det blir mye bruk av det. Og så kommer jo morfin, ja, men det brukes jo, det er jo et fantastisk smertestill middel da. Så det brukes jo fordi at det konkurrerer ut alle andre smertestill midler. Men heroin kommer jo også fra...
Ja, ikke sant? Så kommer heroin etterpå.
Ja, ja.
Og så skjønte jeg at folk ble avhengig av det.
Ja.
Og nå har vi fått Oxycontin. Samme sted.
Helt sant.
Ja. Valmuen hele veien.
Ja,
det var det. Nå må de snart gi seg med den platten og skjønne at, vet du hva, du får ikke ut noe fra den som du ikke blir avhengig av.
Nei.
Den er jo umulig, liksom.
Ja.
Tenk at det var jo masse morfinister som var ute og kjøre.
Ja, da.
Ja.
Og heroin kunne du jo kjøpe på apoteket sånn på 1920- eller 1910-tallet.
Her?
Jeg tror de hadde det i Norge også. Det var typisk blandet i hostesaft da. At du fikk, det sto på emblemet på flasken også, heroin med store bokstaver.
Så du kunne liksom, vet du, datteren min på 4 hoste litt, og gå på apotek og kjøpe litt heroin?
Ja. Kunne det?
Ja.
Men så endret det seg da.
Ja. Men den planten...
Planten lever.
Ja. Vet du om de driver å gjøre sånn forsøk til, eller? Prøver å ta den en sånn femte generasjon, en sånn lønnelig håp. Denne blir du ikke avhengig av.
Nei, det vet ikke noe om den.
Jeg skvatt sånn når jeg så at Oxycontin også var der.
Ja, ja.
Men du nevnte også cannabis, at de drev og drakk det litt sånn te-aktig. Hvordan? Det en tradisjon som fremdeles finnes?
Den finnes jo rundt omkring. Jeg, vet ikke, jeg ikke helt sikker på hvor utbredt den I India sånn nå, men, men han, der har han jo en veldig han har jo en sterk posisjon I hinduistisk religion da. Mm. Så det kan være at I mer sånne religiøse kretser eller miljøer eller noe sånt, og ritualer, at det finnes noe der, men det ikke helt sikker på det.
Hva liksom historien til cannabis? Nå var det det noe mennesker har drevet med veldig lenge, eller det...
Ja, så, som jeg nevnte I det hinduistisk religion, det I hvert fall... Du kan lese om det I gamle hinduistiske skrifter, som I hvert fall hva blir det da? 3-4 tusen år gamle, eller noe sånt. Der det Shiva da, som Gud. Shiva blir også kalt Lord of Bang. Og Bang da et navn for marihuana-varianter. Og det fordi at Shiva da, altså Gud, han hyllet denne planten, skal fortelle kort historien. Ja. Ja. Det står om det I disse vedene, da, gamle hinduistiske skrifter, at han gikk ut I naturen og sånt, da, og så sovnet han under noen blader, skyggen av bladene av en sånn cannabisplante. Da. Og så våknet han og ble nysgjerrig på de plantene da, for han hadde ikke sett det før, og så høstet han med seg noen eksemplarer da. Og så hadde han vært, akkurat den delen av historien skjønner ikke helt, for det står at han liksom hadde kranglet med familien, men jeg vet ikke om Gud krangler med familien, men
altså, vår Gud spiker opp sønnen sin, liksom.
Ja.
Så dårlig stemning blir det jo, på en måte.
Det var et poeng. Ja, men det I hvert fall det sånn historien går da, at han var nedfor blant annet etter krangen med familien, det kan også være andre ting da. Men så fikk han I seg noen av de bladene da, og da ble han straks I lettere til sinns og I bedre humør da. Så han hyllet denne planten, så det en av fem hellige planter da I hinduistisk religion. Shiva, Lord of Bang, altså.
Men altså 3000 år, men altså, vi I Norge, vi var treigt på med å skjønne at dette var noe, eller?
Ja, det kom med jazzen da.
Først. Ja, selvfølgelig.
Ja. På 50-tallet så var det særlig, det sies at de fleste jazzmusikere da, på 50-tallet, de kjente godt til det, og at de fleste nok hadde røykt en del. For der var jo også de... Ja, altså jazzmiljøene hadde jo kontakt med omverdenen og USA og alt sånt, og det kom tidlig inn der, men som liksom et samfunnsfenomen, og der befolkningen blir kjent med det, det jo når hippiene samles I Slottsparken I 65-66. Da ble det jo litt ramaskrik I både presse og politikere og alt.
Det slo meg at vi feiret ikke 50-årsdagen for cannabis. Det var jo tydeligvis feiret I 2015.
Det var I 2015. Det var sikkert noen som feiret det.
Ja, kanskje det den marsjen her, egentlig. Jeg tenker meg om. Du beskriver noe som litt sånn pussig I boka di, og det det hvordan et og samme rusmiddel kan virke forskjellig på folk I forskjellige kulturer. Har du noen eksempler på det? For det synes jeg var litt artig.
Ja, da. Det kommer fra en bok, en litt sånn klassiker I alkoholforskningen og litt kanskje delvis I antropologien, som heter Drunken Comportment. Som nettopp handler, da var på en måte oppfatningen, den rådende oppfatningen I rusforskningen, og sånn var at alkohol... Da, hvis du drakk alkohol, så miste du kontroll, og du gjorde ting du angret på. Det på en måte, hadde et fast bilde av hva det var. Mens disse gjorde bare den enkle observasjonen, da, at de reiste rundt og samlet beskrivelser fra veldig mange forskjellige kulturer rundt omkring I verden, og fant det at enkelte steder så var det nettopp det som man trodde. Da. Folk drakk mye, og mange ble sinte, og de slåss, og de mistet kontroll og sånt. Men så hadde det I andre kulturer helt sånn motsatt effekt, da, at der ble du, der de drakk og de kunne være minst like fulle, kjempehøy promille, men der ble de bare helt rolig og kanskje litt, fikk et ekstra smil på munnen. Eller, så det, Ja, så det bare den enkle observasjonen at det samme rusmiddel funker forskjellig da.
Men hva som skjer da liksom egentlig? Altså for jeg, ja, hvorfor blir vi da, nordmenn spesielt? Vi blir jo ofte veldig aggressive og det blir sånn koko-ting.
Ja.
Hva som foregår egentlig da?
Når Nei, det som i hvert fall ideen der, det at det ligger inne som, hva skal jeg si, kulturelle oppskrifter da. Du alkohol virker selvfølgelig, gjør han det, og du jeg tror han går utover balansen til de fleste, det mer sånn universelt da, men akkurat oppførsel, hvordan du mot andre og sånt, det ligger mer inne som kulturelle oppskrifter da. Og her i Norge har jo en rik tradisjon for nettopp beruselse da, at altså, vi blir full. Det på en måte en del av drikkekulturen her da, og det har det vært i lang, lang tid, og det som forventes da jo nettopp at du blir litt koko og gjør rare ting. Og det kan man jo til og med bli selv om man ikke har drukket. Altså så sterk er det liksom den, så sterk kan den kulturelle forventningen være da. Det viser sånne eksperimenter med der folk blir servert alkoholfri drikker som de tror alkohol, og så blir de fulle.
Ja.
Og det jo veldig rart.
Altså det placeboeffekten.
Det er placeboeffekten. Men det handler nettopp om at forventninger og kultur har veldig stor påvirkning da for hvordan vi
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men så det betyder att det kan alltså över tid, hvis folk nå bare nå ja, en eller annen grunn begynner å oppføre seg litt sånn mer normalt under, altså ikke blir sånn koko under drekking, så kunne man liksom sette for seg en sånn, et Norge om 50 år, hvor lørdagskvelden litt sånn stille og neppe, og folk bare sitter rolig og smiler og holder rundt hverandre. Det teknisk mulig med alkohol, liksom.
Det absolutt teknisk mulig, ja, ja.
Ja, for det synes jeg rart, at det teknisk mulig, på en måte.
Ja, nei, det
hvor kan, vet du noen land man kan dra for å oppleve det? Husker du det?
Nei, jeg vet ikke helt. Men det som, men det har jo selvfølgelig også en viss sånn mengde komponent her, da. Mm. Og det som jeg leste noen sånne bartender i Bergen som var ute og sa at julebordgjestene hadde kjerpet seg, da. At de rett og slett drakk litt mindre. Og da sprer det seg også en sånn greie om at vi jo ikke så fulle, så det jo litt teit å oppføre seg skikkelig teit når vi ikke så fulle. Så det har på en måte roet alt seg litt grann. Den yngre delen av befolkningen drikker jo mye mindre enn den eldre. Så det kan jo også være at vi nettopp får en sånn kulturell endring over tid. Da. Det får vi bare se.
Men når det sånn, betyr det at rus er en veldig sånn, nesten sånn selektiv opplevelse? Du går inn i det og nesten bestemt deg for hva som skal skje? Gjelder det de fleste rusmidler?
Det er litt sånn, det er vanskelig å si sånn det ene eller det andre, for det som det handler om at forventninger har veldig mye å si, men man kan ikke bli sånn helt sånn kulturrelativist heller, holdt på å si, for stoffet påvirker jo hjernen på en måte du ikke kan gjøre noe med. Så men det på en måte et slags samspill mellom det da, altså at hvilket rusmiddel er og hvor sterkt det er, og så hvilke forventninger folk har til det. Så da det blir på en måte betegnet for hvordan situasjonen blir.
Men rusmidlene litt likere enn det vi tror? Jeg ser for meg, altså du har alkohol, man har sånn, i hvert fall en sånn oppfattelse av hvordan folk blir hvis de får i seg veldig mye alkohol. Mm. Og det samme med de som røyker veldig mye. Man ser for seg noen som bare sitter i sofaen og flirer med litt sånn stemme ja. Til noen memes på telefonen.
Ja.
Ja. Ja, men er det litt fordi også der at man, vet du hva, det sånn jeg tror det skal være med denne cannabisrusen, at jeg skal sitte her og le av den katta som krasjer i en dør, liksom.
Jeg tror også der så det en fin kombinasjon da. Jeg tror rusen, altså kjemien i det har litt den effekten og farmakologien, men også de har sett andre sitte og fnise med samme rare stemme, så det gjør de det også.
Men jeg skal gi meg på det feltet her, altså. Men det at mange opplever at rusmidler kanskje har litt lite effekt første gang de tar det.
Ja.
For det er jo litt sånn, er ikke mange som kjenner litt på det?
Jo, og det er nettopp å ha med de forventningene du gjør. For første gang du har tatt det, så vet du ikke helt hva du kan forvente, og da har du også problemer med å finne virkningen.
Ja.
Så det er ikke sånn at bare hjernen nødvendigvis overtar helt og bare forteller hvordan du skal kjenne denne rusen. Det er på en måte, det ligger en sånn læringsprosess i det da.
Er det litt krabbe at du holder igjen såpass mye selv? For er det en sånn beskyttelsesmekanisme, tror du? At du bare, jeg skal ikke la dette slippe til, og så når du blir trygg på det, så kan du liksom slippe det fram. Er det noe der, eller?
Det kan være, men samtidig så er det jo også sånn at folk har veldig lyst til å kjenne den rusen, men klarer det ikke. Altså, det er frustrasjon over at de ikke kjenner seg høy, for eksempel.
Ja. Boka di heter jo Meningen med rus, og i det så beskriver du tre komponenter som du sier alle er med på å styre meningen. Det er stoffet, personen og omgivelsene.
Mm.
Stoffet, det sier seg jo litt selv, altså at det er forskjell på, på cannabis og alkohol, for eksempel. Men hva legger vi personen der? Altså,
nei,
fysiske forutsetninger, eller?
Ja, rus er jo en subjektiv opplevelse. Alle vi som sitter her i dette rommet er jo på sett og vis like, men vi er også forskjellige. Vi kommer til verden med genetikk, med visse personlighetstrekk, og vi erfarer ting opp gjennom livet. Og alt dette påvirker jo hvordan man reagerer på rusen. Ikke sånn at du kan fortelle siden du har sånne gener og sånne personlighetstrekk og har opplevd dette, så vil du oppleve rusen sånn. Ikke på den måten, men alle disse tingene påvirker rusopplevelsen da. Det kjenner man sikkert igjen fra sin venner og bekjentskapskrets også det, at folk blir annerledes av å ta det samme rusmiddelet. Så det er det som ligger i det da.
Men hva med omgivelsene? Hvorfor er det med på å styre meningen? Hva mener du med det?
Jo, så enkelt at la oss si du utenfor borte i Tøyenparken da, på en varm sommerkveld, så sitter det kanskje noen og deler en flaske vin, så kanskje bortenfor sitter det noen og røyker en joint, og det kan jo være egentlig ganske likt for de som er involvert da. De er noen venner som er samlet, de har det fint, og de har fri, og det er sommer, og de er glade. Så det betyr på en måte det samme for de, men på grunn av stoffenes ulike kulturelle posisjoner, så vil jo det også kunne tilskrives veldig forskjellig mening av omgivelsene. Så ikke minst hvis det for eksempel politiet rusler forbi, så får de jo en helt annen mening. Da kan det plutselig bli kriminalitet.
Du har kapitlet som heter Rus for å leve. Mener du da for å overleve, eller mener du for å ha det gøy? Hva er leve der?
Nei, Rus for å leve kaller jeg det som er den, hva skal jeg si, den alminnelige rusens mening, som vi snakket litt om i sted. Da.
Festen, dette, liksom?
Ja, festen, dette lille avbruddet fra det vante og vanlige ordinære. Da. Det, Stein Torleif Bjella, nylig låtskriver fra Hallingdal, beskriver, har en sånn linje som heter, han snakker om å få et lite pust til kosmos, som handler nettopp om å få bare et lite sånn glimt av noe annet enn sin vanlige hverdagsbevissthet og det vante og det vanlige. Så, og det ikke for å, det ikke for å overleve, men det for å kunne kjenne at man lever da, kanskje. Kjenne at, man, at livet noe annet enn akkurat det helt vanlige da.
Mm. Det liksom den positive rusen, den altså liksom feiringen ja. Markerer et eller annet.
Ofte er det det, ja. Mm. Det tar jo veldig mange forskjellige former med forskjellige stoffer og alt mulig, men jeg prøver å se at selv om folk søker rusen på forskjellige måter, så handler det i mange tilfeller om det samme. Da. Så nettopp er dette at man bare overskrider det vante og det vanlige lite grann.
Og jeg føler at akkurat den type rus, sånn som det der, det noe man på en måte setter av tid til. Eller, det sånn, og det blir gjerne det litt sånn, vet du hva? Nå har jeg fortjent en øl. Altså, nå er det dette. At det blir en sånn tid. Man bruker nesten rusen som en sånn tidsmarkør. At man er ferdig med noe, eller starter med noe. Er det det?
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Altså, for det er jo sånn at rus passer jo som oftest ikke i mye av det man foretar seg i hverdagen. Da. Altså, man er på jobb, og man er kanskje med familie, og man, det passer ikke alltid så godt med rusen. Da. Så det er forbeholdt de situasjonene som gjerne kalles time out, da, der man på en måte er løst fra sine forpliktelser. Og det kan man også da... Hvis man da tar frem en øl eller et glass eller en joint eller hva det nå er for noe, så er det akkurat som man markerer det ekstra sterkt da. Mm. Nå har jeg fri, nå koser jeg meg, nå skal jeg bare nyte og kjenne for livet.
Er det derfor man drar på så hardt når man på ferie?
Det sies at sånne småbarnsforeldre når de drikker etter at... Småbarnsforeldre er det verste å drikke med, da, for de er så slitne av hjemmelivet, og så har de så sykt lyst til å drikke. Så når det først skjer, så går det fort.
Du bruker jo festinga på Sunny Beach som et sånn eksempel på sånn der stenhård festing.
Ja.
Som arrangerte spritkrus.
Skal jeg lese den dagsplanen for sånn sprit?
Ja, gjør det.
Han er så kort nemlig, jeg har den her.
Ja.
Det er sånne sydenturer for unge mennesker. Jeg synes det var så fint når jeg fant denne sånne planen for en sånn uke på tur til syden. Dette er vel Bulgaria da. Da er det søndag, ankomst og velkomstparty. Mandag, mingling ved baren på dagtid, pubcrawl på kveld. Tirsdag, spritkrus. Onsdag, grillparty. Torsdag, strandparty. Fredag, skumparty. Og lørdag, retur hjem.
Det er hele uka.
Det er hele uka.
Men ikke sant, når jeg leser eller hører sånne ting, da har jeg sånn følelsen at det er lagt opp til at det skal gå galt.
Ja.
Ja, men at det er litt av formålet på en måte. Ja. Og det at de som på en måte går inn i den rusen, de går inn i det, ikke bare med et ønske om å bli litt beruset, ja. Men om at det virkelig skal gå galt.
Ja.
Er det en del av meningen for ganske mange? Et sånt ønske om at det, liksom, vet du, nå skal det gå helt til helvete. Det er også kjentlig på selv.
Ja.
Vet du, hvis jeg bare kjører på litt nå, gudene vet hva som skjer da.
Ja. Liksom. Det er jo noe appellerende med det også. Men der er det jo, der er jo også folk forskjellige. Da. Men det er jo... Det innebærer jo sånn tap av kontroll. Det er jo særlig i sånne settinger da, så er jo det noe av poenget. Og særlig kanskje i sånne faser av livet da, når man er ferdig med å gå i tre inn i en eller annen voksenverd man ikke vet hva jeg er helt og sånn, så kan det være det der behovet for å sprenge og kjenne grenser er ekstra sterkt da.
Det er et sånn vestlig verden-fenomen litt det der, med at vi har sånn ønske om at noe liksom, ja, skal gå til helvete på et eller annet vis. At vi, det har vært gøy om det ble noen som ramlet, og vi stjal en bil, og, for det er jo litt sånn.
Det kan være du har rett i det. Jeg vet ikke egentlig i hvilken grad det
er. Jeg føler at jeg bare ser hvite mennesker som gjør det på YouTube.
Ja. Du ser for mye på YouTube.
Ja, jeg har alle researchene mine på YouTube. Livet er YouTube.
Ja. Nei, jeg har ikke noe godt svar på det egentlig, om det er et typisk vestlig fenomen. Men i Vesten drikker vi i hvert fall mye alkohol. Da, så det, ja.
Det jo mye ritualer knyttet til rus.
Mm.
Forskjellig, litt forskjellig fra rusmiddel til rusmiddel, eller?
Ja da. Rusmidler har ulike typer ritualer, ja. Det som altså, dette jo noen slags ritualer, det da, de der sydenturene for eksempel. Da. Og ritualer, det kjennes tennis jo gjerne at man det skal foregå på bestemte måter og med viss sånn nærvær i situasjonen. Og så, men så, ikke minst viktig med ritualer at det symboliserer noe annet enn akkurat den aktiviteten er. Og i mange rusritualer så er det vel nettopp det at noe symboliserer et fellesskap som er sentralt med mange sånne situasjoner. Da. I alle fall knyttet til alkohol og i alle fall og cannabis og sånt, så det er typisk kjennetegn med sånne rusritualer. Altså for eksempel med cannabis da, denne med, altså det heter jo joint da, som nettopp kommer av å dele noe da. Så det, hvordan liksom den skal gå rundt og alle skal få, og det på en måte sånn delingsgode da. Så der på en måte det fellesskapstrekkene sterkt til stede i ritualet da.
Det noen andre rusmidler som har det en delegreie? Det ville vært helt utenkelig med en øl, liksom, og bare sende rundt.
Ja, det kan du si.
Please si at det ikke heroin. For det
nei, det tror ikke jeg i samme grad. Nei, det særlig det, da. Men også alkohol. Ikke at man vanligvis drikker samme flasken, da, men da er det med det at man setter seg ned og drikker det samme. Det kan være du foredrikker vin og jeg øl, men man sitter ned og deler noe, da. Deler en stund sammen da, over noe alkohol.
Jeg synes det var litt sånn, altså for det er jo oppfattet som et ganske sånn, fredfullt rusmiddel, cannabis, i hvert fall det rykte. Mm. Er det også litt noe man ønsker å signalisere? Med rusmidlene sine. Vet du hva, jeg tar dette, jeg er en sånn person.
Mm. Det tror det kan være, i alle fall, sånn man kjenner det fra, altså, deler av cannabiskulturen i dag blir ofte satt i sammenheng med oss, med cannabiskulturen, sånn når han kom gjennom hippiene på 60-tallet, da, der nettopp, der sto jo fellesskap og anti-autoritet og deling og kjærlighet og sånn i liksom var jo overskriftene. Og det henger typisk igjen i mye sånn, i hvert fall de som forsker på det da, snakker om det i cannabiskulturen da, at de trekkene henger godt igjen, ja. Og det går vel også sånn rent farmakologisk, går det vel også, det burde jo selvfølgelig huske noe, men liksom, det regnes vel som å ha et viss hallucinerende komponent, men et sånn dempende virkning da. Ja.
Ja, for sånn, noe jeg vil føle, ikke veldig beskjektet, men litt, altså, i hvert fall at det skal være litt sånn kosete narkotika, ecstasy eller MDMA.
Mm.
Men der er det ikke noe, det er ikke noe sånn delet opplegg.
Ja, altså det er sikkert litt forskjellig. MDMA har jo en interessant, spennende historie da, som har handlet egentlig mer om terapi enn om rus da.
Det kom også fra legemiddelindustrien.
Ja, det gjorde jo på en måte det. Det kom fra laboratoriene, men det kom ikke direkte fra legene. Det kom nok mer fra sånne psykologer og terapeuter da, som fant ut at MDMA, som på en måte er rusmolekyler i det som heter, så vi populært kalt ecstasy da. De ble interessert i stoffet fordi at de fant ut at det løftet frem empati som en, det fikk folk til å kjenne ekstra sterkt på empati da. Og det tenkte folk hadde veldig fin sånn terapeutisk, kunne ha fin terapeutisk effekter, fordi at i sånn fastlåste depresjoner eller familiekonflikter eller noen sånne ting, så kan nettopp det å få litt hjelp da, til å kjenne på at verden er fin og at andre er fin og sånt, kan hjelpe å peile deg inn på noen nye tankebaner da. Så det var sånn de tenkte at det hadde effekt. Men så ble det jo kriminalisert, så forsvant litt av den funksjonen til stoffet da.
Men sa du i sted nå at ecstasy og MDMA var det samme?
Ja, det er på en måte det.
Altså det virker helt likt?
I utgangspunktet, ecstasy, greien er at MDMA er virkestoffet I ecstasy. Men så kan det være, sånn at noen av de som produserer disse ecstasy-tablettene også har puttet noe annet I den tabletten enn ren MDMA. Så derfor det noen sånne ecstasy som også har andre virkestoffer. Da. Men I utgangspunktet så så det som når ecstasy kom da, så var det bare det at han som en av de som begynte å selge det, trengte et bedre navn enn MDMA da. Og så syntes han empati hørtes litt dølt ut da, så han ville heller gi det navnet ekstase,
for
det en kremmer type.
Empati, ikke så bra med det. Men, altså, det synes jeg, det jo veldig interessant, altså, for dette jo da, ecstasy hadde jo sin storhetstid på 90-tallet, MDMA tilbake for fullt nå, altså det jo nesten 30 år imellom, eller ja, noen 20 år. Men mens ecstasy, det var jo som helt, dette, tar du dette, så danser du hele natta, og så dør du av utmattelse. Det var liksom propagandaen der, og det var jo forbundet med dansing. Men man forbinder jo ikke MDMA med folk som danser hele natta.
Nei.
Altså samme rusmiddel, men helt annen effekt.
Ja, det, altså da, nettopp, for da var det, for den for I rave-kulturen, så var det, det var knyttet til rave-kulturen, det var til dansingen. Nå, når MDMA nå på en måte kom tilbake, og man snakker om MDMA og ikke ecstasy, så det også et poeng at de vil, de dagens MDMA-brukere vil på en måte ikke forbindes med den der glow sticks og sånne sølvdrakter
ja.
Og det opplegget der. Så det på en måte ikke det handler om for de, sant? Selv om folk gjerne danser når de på MDMA, det ikke det, men det
ja, men det det rolig, vet du. Det rolig som kosedansing.
Ja, det kosedansing.
Og mye samme to menn som endelig tør å vise litt kjærlighet til hverandre og sånn. Kanskje holde litt hender og sånn. Men dette gir jo håp for det jeg sa I sted, da. Med at vi kan sette oss ned på lørdagen om 50 år, så ser masse rolige nordmenn som stupfulle. Altså, for det handler jo bare om kontekst, på en eller annen måte.
Det handler mye om kontekst.
Ja, tror jeg, altså. Psykedeliske stoffer, det oppfatter jeg egentlig som noe litt sånn annet enn de andre rusmidlene. For her altså, vi ruser oss for å på en måte påvirke virkeligheten rundt oss på en eller annen måte, men psykedeliske stoffer, da tenker jeg, vet du, her vi ute etter å bytte virkelighet på en eller annen måte. Det bare meg, eller hva tenker rusforskeren? Hva motivasjonen der?
Nei, motivasjonen der jo ofte at det er spirituelt søkende mennesker da, som ønsker å tre ut av...
For jeg føler at det forskjellen på å pusse opp leiligheten og flytte til et annet land.
Ja.
Det var det beste bildet jeg kom opp med.
Ja, det var et fint bilde, da. Ja. Men også der, vi... Ja, du kanskje bytte litt eldre enn meg, men vi liksom kanskje vokst opp med bestemte forestillinger om psykedelika, da.
Ja, det var det farligste. Når du leste og tegneserier, til og med Superman, forholdt seg til folk som var på LSD. Og...
Jo, han det.
Ja, eller kanskje det var Lynvingen, som Batman het, når jeg vokste opp.
Ja. Nei, men nå, greien jo at psykedelika har fått en liten renessanse da. Men det kommer blant annet ut fra forskningen, og det at de begynner å forsøke å finne ordentlig ut av det terapeutiske potensialet der da. Og så jo det at de har på en måte, før var gjerne beskjeden at tar du det så havner du kanskje på gale hus, mens nå det mer sånn, det heftige greier, og du må være veldig forsiktig når du tar det, og være med trygge folk I trygge omgivelser. Det på en måte en litt annen beskjed knyttet til de stoffene nå, enn det var før da. Så derfor det også flere som, kanskje vil vi se en viss sånn økning I det, at flere søker de opplevelsene. Og det jo, jeg har ikke prøvd det selv, men det jo det potensielt svært heftige opplevelser, så man skal liksom vite hva man går til. Forskjell beskrives gjerne, alt det vi har snakket om til nå, da, jo sånn, du får litt avbrekk fra deg selv, og du, identiteter liksom bøyes og tøyes litt, og du, sånn. Her de trippene som handler, det de forteller om, det I alle fall at det akkurat så hele jeg oppløses, og finnes ikke mer, det akkurat så du, det noe helt nytt inntar din hjerne og viser ting som du ikke trodde var mulig. Så det,
ja, men går man inn I det, har du noen følelse av at de som går for psykedeliske stoffer, går inn I det med en annen motivasjon? For jeg tenker på, nesten alle andre rusmidler handler om å få seg litt fri og slappe av. Men her skal du ikke få deg fri på noen som helst måte. Du skal inn og liksom oppleve noe på en eller annen måte?
Ja, jeg tror du må liksom søke, det søker etter noe da, en ny innsikt, et eller annet nytt perspektiv, du søker på en måte utover da, og kanskje lære noe eller et eller annet. Det ikke som liksom en pils på kvelden.
Du har også et kapittel som heter Rus for å være. Hva det du legger i det?
Nei, det alle de situasjoner der rus blir... Det var snakket om at det verktøy for å liksom, komme ut av hverdagen eller liksom, kjenne på noe annet. Rus for å være handler om når rusen trengs en hjelp til å komme gjennom dagen, da, til å håndtere hverdagen.
Ja, det når man drar på seg en eller annen form for avhengighet av noe slag.
Ja, det kan være avhengighet. Det trenger ikke alltid være det, men det kan også være i små faser av livet eller situasjoner eller et eller annet, men der du på en måte, trenger, og du trenger disse midlene for å bare ja, håndtere og være i verden i det hele tatt.
Kan man få det forholdet til psykedelia? At man rett og slett må ha det for å være? Er det noen eksempler på det?
Ja, ikke som jeg har hørt om. Det regnes som veldig sånn lite avhengighetsskapende. Da. Det er ikke noe folk tar liksom, ofte. Så akkurat det er ikke det verste der. Da er det jo det folk er avhengig av. Det er jo mer, i hvert fall alkohol og heroin og til dels cannabis. Og sånn. Så de fleste rusmidler har også et sånn avhengighetspotensial der avhengigheten i seg selv på en måte gjør at du trenger stoffet da, for å komme gjennom dagen. Men jeg skriver liksom om hvordan det også skjer på så mange forskjellige måter. Da, og jeg er jo opptatt av hvordan vi tillegger forskjellig mening. For eksempel, hvis du er avhengig av alkohol, så er det noe helt annet enn å være avhengig av heroin. Selv om det kanskje egentlig for de samme, for de, folkene det gjelder, så kan det egentlig dreie seg om noe av det samme da. At du ja, det er noe du trenger for å håndtere hverdagen, og begge stoffene er på en måte en slags familie da. Det er dempende stoffer som tar bort uro og smerte og sånt. Men så håndterer jo vi folk som er avhengig av alkohol og heroin på vidt forskjellige måter da. Det er på en måte noe av det som er opptatt av i det kapitlet, at vi tillegger det ulik mening fordi at de stoffene er ulik kulturell og politisk
situasjon. Ja, hvorfor blir det sånn? At man ser, altså det er en sånn større stigma ved å være, på en måte, være heroinist enn alkoholiker på en annen måte?
Det har jo selvfølgelig med kriminaliseringen av heroin å gjøre. Da. Så det er jo folk som er de som har funnet et forhold til det stoffet som de ikke enten vil eller klarer å komme seg ut av, så er det en vanskelig ting å håndtere, og samfunnet gjør det jo ikke akkurat særlig mye enklere for dem. Vi snakket om disse morgenpubbene i stedet.
Ja.
Alkohol er jo et rusmiddel. Der åpner på en måte samfunnet, legger til rette for at kranene åpnes der klokken 8 om morgenen, fordi at det er kanskje noen som vil ha en øl klokken 8 om morgenen. Men tilfellet med heroin er jo at politiet står kanskje borte i gaten og kaster bort de som skal ha det stoffet. Og det synes jeg på en måte ser litt sånn stygt ut hvis man tenker om menneskene i det hele som egentlig har noen av de samme type problemene da. Men der har samfunnet håndtert dette på veldig ulikt vis.
For å bringe oss inn på noe som jeg også har tenkt på, dette at en del rusmidler er ulovlig. Og det er det også en grunn til at en del folk søker opp? Fordi man kan liksom pushe grenser litt der, at det er litt av noe av det fristende med, og kanskje litt av meningen da, for en del med rus, vet du. Nå skal jeg gjøre dette, som faktisk er litt ulovlig.
Det kan helt klart være et element i det, at liksom forbudet gjør ting spennende. Det er det klassiske forbuden fryktesyndromet. Så det er nok kan være en grunn til at noen også søker der. Men når jeg skriver om det, så jeg er ganske mye inne på at folk har brukt disse stoffene for å løse noen problemer som de selv har, da, om det er smerte i kroppen og uro og traumer og sånt. Så er det også noe som heter at det, hvilket stoff man ender opp med på mange måter et litt sånn pragmatisk valg da. Man velger det stoffet som best demper den uroen eller den lidelsen man bærer på da. Så og da er det på en måte, jeg vet ikke om den forbuden fryktgreiene slår inn så mye, men det blir mer nærmest som et selvmedisinsk spørsmål. Altså man selvmedisinerer og velger det som funker best. Da er det jo fryktelig synd for de som fant heroin og ikke alkohol.
Går ikke det litt på fart også? Det virker jo veldig fort.
Ja, det er et svært effektivt middel. Så det er jo det er noen som sier at du må gjerne prøve alle rusmidler en gang, liksom, bare for å sjekke det, men bare ikke heroin.
Men det er for bra, rett og slett.
Ja, det er et eller annet med det som kan trigge deg på... Ja.
Men for at et rusmiddel skal være ulovlig, så må det jo klassifiseres som narkotika.
Det må det.
Ja, hva er det som gjør at noe får betegnelsen narkotika, mens andre ting slipper unna? Alkohol, for eksempel.
Det er fordi at det havner på narkotikalisten.
Ja, men hva skal til for å lande på den?
Det er et FN-system da, som, og noen konvensjoner som Norge er med på, som oppdaterer narkotikalisten. Du kan søke den opp på nettet, da. Han er helt absurd lang. Da. De fleste hadde jo ikke hørt om de små derivater eller varianter av noen sånne, andre rusmidler. Da. Men det havner der for grunn av FN oppdaterer de av listene sine, og så kan du også gjøre det nasjonalt sett, og legemiddelverk eller det heter, Folkehelseinstituttet, som kan liksom foreslå stoffer da. Og så på en måte vetes det politisk da, at nå er liksom den listen oppdatert da.
Men ligger ikke noe vitenskap i bånd at det skal inneholde et eller annet sånt eller sånt for å være narkotika?
Nei.
Er det skjønn? Er det kun skjønn?
De har et fellestrekk, og det er det at de kan gi en eller annen form for rus. De har et ruspotensial.
Ja, så alkohol kunne vært narkotika?
Definitivt kunne det vært alkoholika. Ja. Narkotika. Ja. Men det kan være greit å vite det om den kategorien narkotika, at den har, det er ingen indre sammenheng der, whatsoever.
Ja, så er det bare et juridisk begrep?
Det er et juridisk. Det er et juridisk begrep for å skille mellom lovlige og lovlige stoffer. Da. Det er altså noen stoffer på den listen er sykt potente og livsfarlige. Andre, som katt, står jo på listen. Det kan du spise ganske mange sånne kattgreier uten at det egentlig skjer så mye. Noe av avhengighetsskapene, noe er svært lite av den effekten.
Men det sjokkerer meg litt, for jeg trodde at det lå noe science i bånd på narkotikabegrepet. At man kunne liksom, vet du, at det er noen parametre som det skulle liksom... Men det er rein jus. Det var litt skremmende.
Eller, det har et juridisk formål, da, den listen. Så, sånn sett er det rein jus. Men det er det jo også norske leger som skrev for en god del år siden i sånn legetidsskrift at narkotikabegrepet er på en måte meningsløst, da. Fordi det sier ingenting om et stoff, på en måte, da. At det er narkotika. Det sier bare at det er ulovlig. Det sier ingenting om stoffet.
Nei, det sier ikke hva, at et narkotika, det betyr at det er sånn eller sånn.
Nei, overhovedet ikke.
Det betyr bare at vi synes det er sånn.
Ja, egentlig, okay. Ja.
Det skjedde jo veldig mye med straffutmålinga i Norge på et tidspunkt, spesielt fra 68 til 84, skriver du om i boka di. Det var vel i forhold til cannabis. Ja. Der, for det var ikke oppfattet som så ille i starten.
Nei, altså det var da midten av 60-tallet at den store kriminaliseringen av stoffene begynte. I begynnelsen var det særlig cannabis, det var bekymringen da. Så da, det er interessant. Jeg tror vi satt sånn nasjonal rekord i økning av strafferammer på kort tid. For det gikk på en måte fra hva var det, halvt år eller sånt på 60-tallet og til 84 så var da narkotika berammet med landets strengeste straff, da 21 års fengsel. Så det var en voldsom sånn... Da startet en skikkelig krig da, mot alt som heter narkotika.
Det er mer enn ett år økning i året?
Ja da.
I perioden?
Ja. Men det gikk sånn i etapper da. Nå øker vi det 5 år. Det var liksom forhandlinger da. Nei, vi vil øke 10 år. Ja.
Da. Var det sånn tøffe seg greier?
Det var om å gjøre å være mest mulig mot narkotika, og det viste man veldig godt ved å foreslå veldig høye straffer.
Ja. Noe som er litt sånn unikt med akkurat narkotika, er vel det at det faktisk er liksom straffbart i alle ledd, i forhold til en del andre forbrytelser?
Ja, det er det. Og nå er vi jo, har vi jo denne rusreformen, de kommer jo faktisk med innstilling nå, ved utgangen av dette året. der de skal foreslå, der et utvalg foreslår å avkriminalisere bruk og besittelse. Da. For det jo særlig den biten av det som litt problematisk. Da. En ting at man har lovbestemmelser som hindrer at du kan stå liksom, på hjørnet og selge heroin og sånt. Men noe annet at man kriminaliserer det å putte det stoffet i sin egen kropp. Der går på en måte strafferettsapparatet egentlig ganske langt. Men det... Og det har blitt brukt så hinsides mye da, også av strafferettsapparatet. Det er jo ingenting vi straffer så mye som narkotika, og halvparten av alle de straffene for narkotika er kun for bruk og besittelse. Så det er liksom...
Ja, for det er jo ikke sånt, det er dette som blir kalt for skadefølgeprinsippet, som er sånn, noe vi har som liksom basgrunnlag for mye av lovverket vårt.
Ja.
Altså at det er den som påfører skade som skal straffes, er det sånn jeg skal forstå det?
Jo, det kan du forstå. Du kan forstå det sånn, ja. Altså, det handler om at man kan kriminalisere handlinger der andre skades, eller står i stor risiko for å bli skadet. Det er et type handlinger som er greit at statens maktapparat setter liksom en sperre for. Men det å eventuelt skade seg selv, det rammes ikke av det prinsippet da.
Det er lov å stå utfor.
Det er lov å stå utfor. Ja. Det er lov å...
Men hvordan har vi klart å forsvare dette i lovverket, vet du det? Hvordan det ble sånn at det skulle bli straffbart og...
Ja, altså, skadefølgeprinsippet er jo ikke... Det er jo bare et prinsipp. Man kan jo fravike det hvis man vil. Og narkotika var jo nettopp et sånt felt der man anså det som en så stor fare for samfunnet. Man måtte liksom stanse narkotika når han banket på døren til det norske samfunnet for liksom å slippe unna problemene da. Så det kan man jo si i en annen sånn straffebegrunnelse da, at hvis noe er nødvendig for å verne samfunnet, så kan det være greit å også straffe da. Men, og det var nok...
Fordi de skader Norge som nasjon, er det liksom litt sånn tenkt?
Ja, men man kan jo tenke seg hvis det var sånn som de fryktet da, om at liksom hvis befolkningen plutselig ble steine, høye og fjerne hele forbannet tiden, for det at folk ikke klarte å stoppe å ruse seg, ja. Så kan man jo si at da vernet man viktige samfunnsinteresser. Da. Men, så det, og det var nok sånn de tenkte da, når de satte i gang denne krigen.
Men du tror alkohol hadde blitt ulovlig hvis det kom i dag?
Ja, altså, det er i hvert fall mange som, hvis du spør sånne farmakologer og leger og sånt, så sier de at alkohol er i hvert fall det er et veldig farlig stoff da. Så hvis man kunne velge, så hadde ikke akkurat det stått øverst på listen da.
Det var en sånn bra, det var vel en professor du skriver om i boka di, var David Nutt.
Ja, ja.
Bra navn. Ja. Som har forsket litt på det, altså ja. Skaderisikoen ved ulike stoffer. Ja. Husker du litt hva han fant ut der?
Ja, jeg husker hva han fant ut. Han ble berømt da, fordi at han gikk ut med nyheten om at det er farligere å ri på en hest enn å ta ecstasy.
Og det er populært.
Det er veldig populært. Så særlig siden han jobbet i sånn råd under ministeren i England, da, så var det ganske vågalt move av han. Så han fikk sparken da. Men han mente det da, fordi at han kunne vise at i etter 10.000 tilfeller så blir det skade med ecstasy, mens etter 350 tilfeller så blir det skade når du setter det på ryggen av en hest. Så han mente at han hadde ryggen fri, da, sånn vitenskapelig.
Det blir så vanskelig, vet du, for du kan ikke gå ut og si, vet du, når datteren din på 14 spør om hun kan ri, men ta heller denne. Altså. For det blir ikke riktig det heller.
Det blir ikke riktig det heller. Og jeg tror ikke...
Jeg synes det er en sånn deilig ting å måtte tenke seg om på.
Ja, ja. Ja. Jo, men det er kanskje det som er poenget hans. Da. Han mener jo ikke at du skal sette... Du skal stille opp det valget for din datter. Da. Men han er opptatt av at man må behandle stoffene ut fra de reelle skadepotensialene. Han er liksom den oppfatningen at vi kommer til å ha rus, og rus er også fint, men stort sett alle rusmidler har potensielle farer, og det må vi liksom ha en sånn sober og ordentlig inngang til. Da. Vi skal la det bli styrt av måte, hva som er politisk opportunt. Så han går sånn ren vitenskapelig til verks da. Og så har han utviklet sånne skala som på en måte kan rangerer de ulike stoffenes skadepotensialer. Og der kommer jo alkohol ut helt
på øverst. Topp.
Det kommer øverst.
Det er verst.
Det er verst.
Det er det verste som finnes der.
Det er det verste som finnes.
Husker du nedover, eller? Hva som neste verst og sånn?
Ja, ja det, altså, det alkohol og... For da, de med, det to hovedkategorier da. Det skader på den som tar det, altså det skader på samfunnet.
Ja.
Alkohol kommer ikke øverst med skade på en selv, men det kommer ganske høyt der også, men det kommer desidert på topp på skade på samfunnet da. Men det liksom heroin og... Nei, altså det alkohol og heroin og amfetamin som troner litt øverst der, men alkohol helt på topp da. Så cannabis sånn midt på treet, og så helt i bunnen da, så kommer disse livsfarlige LSD og...
Åja, oh det... er de i bond, ja?
Ja, de er i bond, ja.
Men det greier at man liksom hopper ut av vinduet og sånn da.
Ja, det, var, det er denne filmen Himmel og helvete, det. Oh, ja. Så du har satt litt
for mye på. Er ikke Lillebjørn Nilsen med der?
Det er han som hopper.
Er det han som hopper?
Ja, ja.
Himmel og helvete. Fantastisk film. Ja. Du, jeg sitter jo her og snuser.
Ja.
Hvorfor tror du staten er så på, og de skal liksom få dette til å bli så himla farlig? De setter alt til for å si at dette her er livsfarlig, og får det liksom ikke til. Men de er så ivrige på det.
Ja.
Nå snakker jeg, det er for første gang i dag, jeg snakker med litt sånn harme. Ja. Og, altså, hva er tanken bak det, tror du?
Nei.
Altså, dette er rusmiddel. Ja. Og så får de liksom ikke noe forskning som støtter opp om det, men så skal de bare gønne på å stoppe meg fra dette.
De har mye forskning som tilsier at dette
kan
ikke...
Kan være.
De sier at det er ikke... Jeg tar henne.
Ja.
De sier at det ikke... det er mye forskning som sier at det kan ha visse skadegreier, men jeg tror nok staten er opptatt av at det er tobaksprodukter, og de kjemper mot tobakken i samfunnet. Det er poenget. Men så er det jo noen andre forskere, blant annet en som jeg har jobbet med, heter Karl-Erik Lund, som er opptatt av nemlig at snus er ypperlig for det at det fungerer som røykeslutt. Og snus er jo 90% mindre skadelig enn sigaretter. Så derfor er det jo fantastisk hvis staten kan hjelpe folk over på snus i stedet for å røyke. Men av forskjellige grunner, da, så er ikke myndighetene helt enige i det. Da, for de mener at siden dette også er skadelig, så er det, kan man liksom ikke oppfordre til en sånn skadelig handling da.
Jeg prøvde å tenke deg, det rusmiddelet jeg har igjen er jo snus. Jeg prøvde å se på liksom, meningen med det for meg. Og det er jo den der, det er jo den kosen liksom. Altså at det er sånn, nå skal jeg jagge flesk med å ta en snus.
Ja.
Altså det er bare kun forbundet med det. Altså jeg har liksom ikke følelsen at det gir meg så mye. Men det er bare hele det dumme ritualet med å ta det ut og døtre opp under leppet. Altså det er så lite da.
Ja.
Men altså er det likevel helt... Krise er viktig for meg.
Ja.
Jeg skjønner ikke hva det er som foregår i hodet mitt, for det er jo det er ikke noen ruseffekt som jeg liksom tenker at det skjer noe her nå. Men altså, Gud, altså, jeg får panikk hvis jeg ikke har med meg boksen, og jeg abonnerer jo på snus og greier.
Ja.
Altså, hva er det som foregår inni meg da? Jeg prøvde å finne noen mening i det, og jeg oppfattet det jeg bare som meningsløs. For det er jo bare en sånn dum, det er nesten bare en mekanisk handling, liksom.
Jo da, det har jo fettet seg en eller annen form for avhengighet der, som gjør at din kropp og din alt ber om det der da. Men så er det meningen med det, og når du får det i deg, så synes jo du at det er veldig digg.
Ja.
Det...
Men det er, liksom, det er nesten mest bare det, å stå opp og bare vite, jeg vet at boksen ligger der, sånn, altså, ja, og holde på med det, og dille litt med det, og pakke ut, altså, kjøpe noen ruller, altså, jeg liker å sånn, pusle med snusen, liksom. Ja. Men hva er det, jeg skjønner ikke helt hva som foregår i mitt eget hode.
Nei, du...
Hjelp meg, Rus.
Nei, jeg er ingen psykolog, mista.
Ok. Sier du noe om rusbildet, det generelle rusbildet i Norge i dag? Hva driver du med?
Det er jo alkohol som er kongen av rusmidler i Norge.
Ja.
Det er det jo ingen tvil om.
Kidsa, hva er det de holder på med?
De holder, også der er det det som er kongen, men som sagt tidligere så drikker de mindre, altså forbruket der har gått ned over tid da, så det er liksom håp for de neste generasjonene.
Så har de bare byttet?
Altså... Nei, det er litt tidlig å si det. Altså, også på alle disse narkotiske stoffene så ligger vi ganske lavt, men det har liksom vært noen økende trender da, men oftest er det det hvis man bryter opp i litt mindre sånn, ja, i Oslo eller i urbane miljøer og sånn, så ser det noen økning for eksempel i MDMA og i noen grupper som har økning av cannabis og sånt. Så, og det kan være at det fortsetter, det kan være at det stenger. Det har jo hele tiden... Alkohol har alltid vært kongen her, og så de andre stoffene. Men også det har jo gått litt opp og ned. Og det samme med disse andre stoffene. Det er små svingninger hele veien, da, men nå er det kanskje en viss økning på særlig MDMA og cannabis. Da. Men om det fortsetter eller ikke, det må jo bare...
En ting jeg aldri skjønte, hvorfor fikk ikke vi crack?
Hva for noe?
Crack.
Ja, nei, det altså, skulle jeg være veldig glad for.
Crack overalt på så, amerikanske filmer og sånt, men så tenkte jeg, faen, crack ble aldri tilbudt.
Nei.
Ja, vet du noe om hvorfor vi aldri drev med det her?
Nei, jeg har ikke noe god forklaring på det.
Der var
det,
vi bakpå. Der så vi i timen.
Der så vi i timen, men det var en bra søvn egentlig.
Ja, men du vet ikke hvorfor. Jeg synes det var så rart at det liksom ikke skulle komme.
Nei, men det ikke... Hvis man skal være glad for at noe ikke har kommet, så er det faktisk det er et av de.
Ja. For under deg har du et sånn, vet du, det der er faen meg det verste rusmiddelet jeg har hørt om, som du har vært borte i.
Jeg klarer ikke å komme på noe opp av hatten nå, men...
Der er jeg god på YouTube, vet du.
Ja, kom med noe du da.
Nei, jeg, altså, det var jo krokodil lenge da.
Krokodil?
Krokodil, hva så hørte du? Det var noen som hørte en gisp et eller annet borte. Det er noen som har sett videoer, det er krokodil, husker du, det er russiske. Det var noen kodientabletter. Okay. Det var knuste, og så blandet med noen batterisyre.
Uff.
Som hadde sånn heroin-aktig effekt. Fungerte dritbra i sånn 2 timer, og så fikk du store smerter og måtte ta mer. Og så etter en uke så hele huden din ut som en krokodille, og så bare rotnet det opp og ble borte sånn. Jeg følte at vi var så positive til cannabis og litt sånne ting her i sted, så jeg måtte slutte med noe litt sånn hardt.
Ja, det er bra.
Det kan dere google, hvis dere har lyst til å sove dårlig. Det var tilfellig Tromsø, vet du.
Er det sant?
Det var en nordmann som hadde vært over, skulle bare en liten helgetur til Murmansk. Uff. Og så han, det er ett tilfelle i Norge. Det blir rart når det blir utrivelig og stille her. Vi skal runde av her nå. Det blir en dags pause fra julebonansen nå, før vi fortsetter her på postkontoret i overmorgen. Altså torsdag 12. desember. Det er lov å ha med seg lussekatter, selv om det er en dag før Lucia, fordi jeg er avhengig av sukker i tillegg til snus. Kan jeg gi til ham meg, som sitter her oppe. Da skal det handle om det største av det største. Det er meningen da også, nemlig meningen med livet. Det er filosof Einar Duenger Bøhn, Norges mest cocky mann, som kommer. Han har skrevet en bok om tema og skal guide oss gjennom det han har kommet frem til, for han har kommet frem til noe som er helt håndfast og konkret. Elsker det. Men nå, en stor applaus til mannen som skal bak og selge bøker, Øystein Skjærlund.
Produsert av Rubicon.